Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan. SBS na srpskom, ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić, a u nastavku pregled aktualnosti iz Australije. Na liniji imamo Ninu Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Glavni naučni zvaničnik u Australiji izjavio je da je veza između klimatskih promjena i nedavnih katastrofalnih požara u zemlji vrlo jasna. Reci nam malo o njegovoj tvrdnji i reakcijama.
Dr. Alan Finkel je u nacionalnom klubu za medije rekao da je veza između razarajućih požara i klimatskih promjena jasna i da je ključ u budućnosti da se emituje manja količina štetnih gasova i po njemu moć leži u ugljeniku. Međutim, Savjet za klimatske promjene nije potpuno ubeđen u to. On je rekao da će vrijeme i klimatski uslovi će biti sve ekstremni u budućnosti i da su klimatske promjene jedna realna i stvarna stvar i da duboko pogađa naše živote. On smatra da treba više ulagati u solarnu energiju, zatim u energiju koja se proizvodi takozvanim električnim vetrenjačama, znači da se time koristi moć vetra i ugljenika. Do 2050. godine bit će globalno tržište za ugljenik u vrednosti od 2 trilijona. I on smatra da je to veliki ekonomski potencijal za australijsku vladu. Do sada znamo da je država obećala 146 miliona australijskih dolara za istraživanje upravo u ovom polju. Međutim, eto, imamo negativnu reakciju iz Savjeta za klimatske promjene od njihovog zvaničnika Greg Burna, koji kaže da je na neki način dr. Finkel dao zeleno svjetlo za veću potrošnju plina, zato što je u svom govoru rekao da potrošnja plina je jedan način na koji možemo smanjiti zavisnost od uglja. To je zanimljivo, ali očigledno da debata je u toku i u punom jeku i zanimljivo je zaista taj predlog da se moć ugljenika više koristi i da privatne kompanije posebno trebaju da obrate više pažnje na to zajedno sa državom.
Preći ćemo na jednu malo drugačiju temu. Predstavnici autohtonog naroda su pozdravili obećanje federalne vlade da će preispitati ponovo plan pod nazivom Close the Gap. Reci nam i o tome više.
Premijer Scott Morrison se rukovao sa Kenom Whiteom, ministrom za aboriđanske poslove, i on je obećao drugačiji pristup prema poziciji životu autohtonog naroda u Australiji. To bi bila promjena strategije prvi put posle 12 godina. Za sada znamo da se samo dva od sedam tada predloženih ciljeva možda mogu ostvariti, a tiče se polja ranog obrazovanja i završetka 12. razreda. Scott Morrison smatra da je ovo veoma stari pristup modernim problemima i da će do aprila biti postavljen novi paket ciljeva na kojima će se raditi. 2008. godine, da podsjetimo, Kevin Rudd se zvanično izvinio prvim narodima Australije zbog takozvanih ukradenih generacija. I tada je postavljen na neki način dijagnoza problema. Njih je mnogo. Znamo da je zaposlenost autohtonih naroda 49% u odnosu na 75% ostatka australijske populacije. Njihove bebe duplo više umiru nego od ostatka populacije, a njihove žene i muškarci 9 i 7 godina manje žive. Tako da su zaista brojni problemi. Jonathan Ford, koji je bio prisutan u parlamentu i on je predstavnik Noongar naroda, je rekao da je pozitivno to što premijer nije opisao autohtone narode kao žrtvu i kao razbijen narod, već kao ljude koji imaju dosta snage u sebi, ali njima je potrebna pomoć. Imamo i reakciju PIX-a, to je telo od 40 aboriđanskih asocijacija, koji kažu da postoji zaista optimizam, ali da ipak treba sačekati april i vidjeti kakvi će ti novi ciljevi izgledati i na koji način će se njima pristupiti, a njih će biti 15. Antoni Albanese, lider opozicije, traže da vlada takođe ispoštuje glas autohtonih naroda u parlamentu, a ne samo u vladi kroz poziciju ministra Kena Vajta. On smatra da su aboriđani nedovoljno zastupljeni u parlamentu i da njihov glas treba biti ne samo glasniji, već i postojaniji.
Također, još jedna interesantna tema ovog jutra je da su deca koja imaju poremećaje u razvoju na neki način postala žrtve činjenice da im je pristup uslugama Nacionalnom programu invalidskog osiguranja određen mestom stanovanja.
Tačnije, poštanskim brojem. Da, upravo tako. Reporteri ABC medijske kuće su ekskluzivno danas objavili rezultate svog istraživanja. Porede se, na primjer, dve bolnice u Sidneju, Campbell Town Hospital, znači ona se nalazi na zapadu Sidneja, i Randwick Children's Hospital, koja je dečija bolnica u veoma bogatom delu Sidneja, u Randwicku. I u Campbell Town bolnici se dvoje dece su identifikovane da su čekali čak dve godine da bi dobili državni pristup njihovom problemu, odnosno dijagnozu. Porodice sa decom koje su ometene u razvoju ne mogu da pristupe zvaničnom fondu za disabilitet dok ne dobiju od stručnjaka dijagnozu. Dok deca u Randwicku su čekala između 5 i 10 meseci, znači duplo manje vremena. Sidney nije jedini. Također u Melbourneu deca su dugo čekala. Na primjer u Claytonu, gde se nalazi Monash bolnica, ne samo da su dugo čekala deca, već zahtjevi su bili odbijeni. Samo pola zahtjeva je bilo usvojeno, zahtjeva znači od doktora opšte prakse da se neko dete ispita, što se postavlja se znači veliko pitanje šta se dešava sa ostatkom dece. Oni su to objasnili činjenicom da ukoliko bi sve zahtjeve prihvatili, lista čekanja bi bila duža od 4 godine. Znači da sve to pada na troškove roditelja koji moraju da zađu u svoj džep i da privatno traže pristup da bi se dete ocenilo. Moć državnih bolnica je u tome možda na neki način veća, zato što imaju čitave timove ljudi koji prave taj takozvani assessment, znači koji uzimaju razne stvari razvoja dece u obzir. Dok ako roditelj to sam mora da pokrene čitavu tu priču, gdje otići, kome se obratiti, kako ujediniti sve te analize i onda prijaviti se državi za pristup fondu za osobe sa invaliditetom. Tako da vidjet ćemo reakciju zvaničnika na ovo istraživanje, da podsjetimo, znači ono je jutros objavljeno, ali to zaista pokazuje ukoliko je tačno da osobe koje žive na takozvanim boljim poštanskim brojevima, odnosno na bogatijim mestima i lokacijama koje su bliže bolnicama sa većim budžetima imaju bolje uslove nego siromašni, što je zaista šokantno i alarmantno u Australiji u 21. veku.
Naravno. Na kraju, vest koja stiže iz Njujorka na globalnom nivou, ali će se sigurno odraziti na Australiju, da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija pokrenuo novu kampanju kojom će se podsticati obrazovanje među devojkama.
Zanimljivo je što je ta kampanja upravo otpočela u Njujorku. Šef Ujedinjenih nacija Guterres je bivši učitelj, tako da je njemu jako bliska lično ova kampanja. Nju je otvorila reperka Sonita Alizadeh iz Afganistana i ona je 2 puta prisiljena kao dete u takozvane brakove sa mnogo starijim muškarcima. Ona smatra da je kvalitet obrazovanja zaista ključ, ne samo pristup, već i kakvo obrazovanje deca dobijaju, posebno devojčice i kasnije devojke. Ona smatra da žene kasnije trebaju biti ne samo majke i žene nečije, već osobe koje ispunjavaju svoje profesionalne i lične ciljeve. Ova kampanja trenutno se zasniva na traženju 12 godina besplatnog obrazovanja za devojke, za bolje uslove života i bolji sanitet. Za sada znamo da je irska vlada obećala 250 miliona evra za 5 godina, da na globalnom nivou poveća svest o ovom problemu i da podrži projekte u ovom domenu. Bivša premijerka Irske, Mary Robinson, je prisustvovala kada je ova kampanja otpočela u Njujorku i ona je svima poručila, hajde zajedno da se potrudimo da uslovi i kvalitet obrazovanja za devojke budu bolji da bi dobili bolju i kvalitetniju budućnost za sve.
I toliko za danas. Nina, hvala mnogo.
Hvala, prijetno.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.